warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang dengannya kita meminta pertolongan. Allah Rabbul Alamin, kita makhluk yang diciptakan penuh dengan keterbatasan, dan kita senantiasa berikrar mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka kita memohon pertolongan Allah, bantuan Allah dalam segala urusan yang besar dan yang kecil, yang sulit dan yang menurut kita mudah, urusan dunia dan urusan agama. Jangan bergantung kepada diri sendiri, jangan bersandar kepada ilmu yang dimiliki, jangan sok bisa. Karena tanpa pertolongan Allah kita enggak bisa apa-apa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah. Malam ini kita lanjutkan tafsir surah Al-Alaq. Surah yang pertama turun ke muka bumi, wahyu yang membuat perubahan dunia, membuat seorang manusia yang dulunya dimuliakan, yang dulunya dihargai dan dihormati, sejak turunnya Iqra, orang itu harus berjuang karena dia dicaci dan dimaki. Maka hidup seorang muslim tidak boleh menjauh dari Iqra. Sedekat apa hubungan dia dengan Iqra, maka sedekat itu pula insyaallah rahmat Allah bersama dia. Tapi kalau dia jauh dari Iqra, dia si Iqra, tapi yang di Iqra bukan Quran, yang dia Iqra status. Dan memang ada orang yang hidupnya dengan status. Ana dikasih tahu, ana baru tahu kalau status itu bisa dibaca. Dan cara bacanya di mana, ana selama ini enggak tahu. Karena kita kerjanya kalau pakai WhatsApp, jawab, kirim, jawab, kirim. Enggak ada kerjaan duduk di kasur melihat statusnya pulang. Dan ana dikasih tahu pula, orang yang melihat statusnya orang lain itu ketahuan juga. Bisa ketahuan. Oh, pulang sudah membuka statusku. Maka kita akan baca Iqra supaya antum tahu betapa beratnya mengemban amanah Allah Azza wa Jalla. Setelah Allah berbincang di surat Wattini Wazzaitun tentang bagaimana manusia menjadi mulia dan tetap mulia, yaitu dengan beriman dan beramal soleh, maka di sini Allah jelaskan bahwa kita harus memulai semuanya dengan ilmu. Fadhol dibaca.
Bismillah. Dengan tafsir dari Al-Kafir, Ta'lif Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم 'allama al-insana ma lam ya'lam.
Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dengan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Barakallahu fikum. Ini 5 ayat pertama yang turun. Bagaimana kisahnya? Ibnu Katsir akan menceritakan. Tapi antum bayangin bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu ini. Bagaimana beliau kemudian turun dari gua Hira penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Beliau tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi. Tapi Allah Azza wa Jalla hendak memuliakan beliau dan memuliakan umat manusia kembali. Satu kaum yang tidak datang kepada mereka Nabi di kurun waktu yang lama. Satu masyarakat yang mereka mengaku beragama dengan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi agama Nabi Ibrahim telah dirubah. Telah ditambahin dan dikurangin oleh mereka. Hidup di masa jahiliyah. Perempuan-perempuan yang lahir tidak dikehendaki kehadirannya di muka bumi. Maka tidak sedikit yang dikubur hidup-hidup. Batu-batu dipahat kemudian disembah. Binatang-binatang dikeramatkan. Ka'bah yang merupakan rumah ibadah yang pertama diletakkan di muka bumi ini dikelilingi oleh 360 berhala. Perzinaan merajalela, minuman keras di mana-mana. Bahkan mereka tawaf pun dalam kondisi mabuk dan sebagian di antara mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Antum kebayang bagaimana kondisi pada masa itu. Di Persia ada banyak manusia yang menyembah api, menghambakan dirinya kepada api, yang padahal api itu kapan dia mau hidupkan dia hidup, kapan dia matikan dia mati. Kemudian di Romawi ada orang-orang Ahlul Kitab di Persia, Afon, di Syam, yang ternyata mereka mengatakan Tuhan itu punya anak. Ta'ala Allah amma yaquluna uluan kabira. Maka turun ayat ini untuk memulai perjuangan. Iqra, baca. Fadhal.
Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan wahyu yang pertama kali diturunkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar melalui tidur. Beliau tidak bermimpi melainkan datang sesuatu seperti falak subuh. Setelah itu beliau menjadi lebih tenang mengasingkan diri. Maka beliau mendatangi gua Hira. Di sana beliau beribadah beberapa malam dengan perbekalan yang cukup. Setelah itu beliau pulang kembali kepada istrinya Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sampai akhirnya datang kepada beliau wahyu secara tiba-tiba. Yang ketika itu beliau masih ada di gua Hira. Dalam gua itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril seraya berkata, "Bacalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka mengatakan aku tidak dapat membaca." Lebih lanjut beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lantas Jibril memegangku seraya mendekapku sampai aku merasa kepayahan. Selanjutnya Jibril melepaskanku lalu berkata, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Kemudian Jibril mendekapku untuk kedua kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Selanjutnya ia kembali melepaskanku seraya berkata, bacalah. Aku tetap saja menjawab, aku tidak dapat membaca.
Kemudian ia pun mendekapku ketiga kalinya sampai aku benar-benar kepayahan. Lantas ia melepaskanku lagi seraya berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan, sampai pada ayat ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahuinya. Perawi melanjutkan, maka beliau segera pulang dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil, hingga akhirnya dia masuk menemui Khadijah radhiyallahu anha dan meminta, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pun cepat-cepat menyelimuti beliau sampai akhirnya rasa takut beliau hilang. Selanjutnya beliau bersabda, apa yang terjadi padaku? Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya selaya bersabda, aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. Maka Khadijah pun berkata kepada beliau, tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling suka menyambung tali silaturahim, berkata jujur, menanggung beban orang lain, menghormati tamu, dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran. Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi, hingga akhirnya dia membawa beliau menemui Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay, yaitu anak paman Khadijah, saudara laki-laki dari pihak ayahnya. Dia seorang penganut Nasrani pada masa jahiliyah. Dia menulis kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil atas kehendak Allah. Dia adalah seorang yang sudah berumur lagi buta. Lalu Khadijah berkata, wahai anak paman, dengarkanlah cerita dari anak saudaramu ini. Kemudian Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi padamu? Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang beliau alami kepadanya. Lalu Waraqah berkata, ini adalah namus, malaikat Jibril, yang diturunkan kepada Musa. Andai saja saat itu aku masih muda, andaikan saja nanti aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tidak akan ada seorang pun yang datang dengan membawa apa yang engkau bawa, melainkan akan disakiti. Dan jika aku masih hidup pada matamu, niscaya aku akan mendukungmu dengan pertolongan yang sangat besar. Tidak lama kemudian, Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terhenti, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar bersedih hati. Berdasarkan pada berita yang sampai pada kami, kesedihan beliau itu berlangsung terus-menerus, sehingga beliau ingin menjatuhkan diri dari puncak gunung. Setiap kali beliau sampai di puncak gunung dengan tujuan menjatuhkan diri, Jibril muncul seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Dengan demikian, maka hati beliau pun menjadi tenang, serta jiwanya menjadi stabil. Dan sesudah itu, beliau kembali pulang. Adapun jika tenggang waktu tidak turunnya wahyu itu terlalu lama, maka beliau akan melakukan hal yang sama. Dimana jika beliau sampai di puncak gunung, maka malaikat Jibril tampak olehnya serta mengucapkan hal yang sama kepada beliau. Hadis di atas diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain dari hadis As-Sukri, dan kami telah membicarakan sanad, matan dan pengertian hadis ini di awal syarah kami untuk kitab Sahih Al-Bukhari secara rinci. Silakan merujuknya, segala puji dan sanjungan hanya bagi Allah.
Barakallahu fikum. Ada beberapa faedah dari cerita bagaimana awal turunnya wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berdiam diri di Gua Hira. Namun setelah turunnya wahyu, beliau tidak lagi tinggal di Gua Hira. Karena masih ada orang-orang yang mengatakan, kalau engkau berangkat ke Mekah, berangkatlah ke Gua Hira. Tinggallah di sana beberapa malam. Ngapain ke sana? Nunggu wahyu. Udah selesai wahyu. Dan tidak ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam setelah turunnya Iqra, beliau balik lagi ke Gua Hira. Atau para sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq berangkat ke Gua Hira. Atau Umar bin Khattab. Atau Utsman bin Affan. Atau Ali bin Abi Thalib. Mereka tinggal di Gua Hira. Enggak. Selesai sudah. orang tinggal di gunung untuk bersemedi. Ada yang di hutan, ada yang di mana. Sudah diganti dalam Islam ini dengan iktikaf. Kalau antum ingin menyendiri, maka jangan menyendiri di pantai. Jangan menyendiri di gunung. Jangan menyendiri di gua. Di mana menyendiri? Di masjid. Di Baitullah. Di sini antum menyendiri. Ngapain? Iqra. Baca Quran. Kemudian ahibati fillah, kaum orientalis, mereka berpendapat bahwa wahyu itu bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikinan. Kalau memang bikinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin Nabi alaihi salatu wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu datang dari luar, bukan bikinan dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ketakutan, beliau tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, lihat bagaimana peran seorang istri. Ini buat para istri. Bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha menyikapi suami. Jemaah yang baru datang bisa masuk, masih kosong di dalam ini. Nah, fadhol sudah sini kosong, dikasih jalan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang, Khadijah biasa kirim makanan ke Nabi alaihi salatu wasallam. Dia yang mempersiapkan semuanya. Ketika pulang, Khadijah radhiyallahu taala anha tidak bertanya kepada suami. Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, diselimuti oleh Khadijah. Ditunggu sampai tenang, sampai akhirnya beliau sendiri SAW yang bercerita. Jadi buat para istri, kalau suaminya pulang dalam kondisi gak enak, tenangkan suaminya. Jangan ditanya macam-macam. Kenapa bang? Ada apa ini? Akhirnya tambah cemas dia. Tapi biarin, tenangkan. Kalau perlu diselimutin, diselimutin. Perlu bikinin kopi, bikinin kopi. Perlu dipijat, dipijat. Biar suami yang cerita. Dan akhirnya Rasulullah SAW bercerita kepada Khadijah. Dia menceritakan apa yang dialami. Nabi takut alaihi salatu wasallam, yang datang itu jin, setan. Maka kata Khadijah, "Kalla, enggak mungkin setan datang kepadamu." Khadijah tahu. Dari mana tahu dia, Ustaz? Dia kenal sama suaminya. Jadi orang yang paling tahu dengan kita itu istri kita. Khadijah mengatakan, "Enggak mungkin setan datang kepadamu. Engkau itu orang yang jujur. Engkau orang yang suka menegakkan kebenaran, suka memuliakan tamu. Engkau orang yang menyambung tali silaturahim. Engkau orang yang membukakan lapangan kerja buat orang, bantu orang lain." Sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Khadijah tahu setan itu turunnya kepada orang-orang jahat. Itu setan yang turun sama dia. Tapi orang sepertimu enggak. Kita enggak bakal dekat-dekat dengan sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat Khadijah sama sekali tidak menceritakan tentang diri. Ini sosok istri yang soleha. Kadangkala istri itu lebih kaya dari suami. Nah. Tapi kalau dia soleha, masya Allah. Khadijah yang diungkit adalah kebaikan Nabi Muhammad SAW. Dia tidak mengatakan aku sama sekali. Dia katakan engkau. Tapi Khadijah melihat mungkin apa yang dia sampaikan kepada Nabi SAW tak cukup untuk membuat tenang Nabi Muhammad SAW. Maka istri yang soleha mencarikan solusi. Khadijah bawa ni Nabi Muhammad SAW untuk menjumpai sepupunya, anak paman. Di sana Khadijah mengatakan, "Isma' min ibni akhi." Ya, kata ini dengarkan dari anak saudara. Nabi bercerita kembali kepada Waraqah. Dalam rangka untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW, Khadijah melakukan itu. Peran seorang istri besar, jemaah. Dan kita buat para suami, jangan suka melupakan kebaikan istri kita. Perempuan itu sifatnya, ya, kurang bersyukur. Dan antum jangan seperti itu buat para suami. Selesai Nabi bercerita, sallallahu alaihi wasallam, Waraqah mengatakan, yang datang kepadamu itu malaikat. Innahu lanamus alladhi nazala ala Musa. Malaikat yang datang kepada. Bahagia Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan informasi tersebut. Tapi ternyata kegembiraan beliau sebentar. Karena kegembiraan itu dibungkus dengan kesedihan. Jamaah, wa man ladzatu illa ba'da ta'ab. Ketahuilah, kelezatan itu bisa diraih dengan kelelahan dan kepayahan. Hina yukhrijuka qaum. Andai kata aku dalam kondisi muda, kuat, gagah, perkasa ketika kaummu mengusirmu. Nabi heran mengatakan, "Awa mukhriji ya qaumi? Apakah kaumku akan mengusirku?" Beliau mengatakan, beliau ini dicintai oleh kaumnya. Beliau ini dikenal al-amin oleh kaumnya. Penduduk Mekah itu kalau mau titip barang, titip kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana mereka akan mengusir Nabi alaihi salatu wassalam? Maka makin Nabi bertanya, heran. Awa mukhriji ya qaumi? Kata Waraqah, iya, engkau bakal diusir. Ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udiya au udi. Tidak ada satu pun manusia yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia akan dimusuhin dan dia akan disakiti. Subhanallah. Orang yang dicintai tahu-tahu dibenci. Orang yang disayangi tahu-tahu dimusuhi. Kenapa? Karena dia mengajak kepada sesuatu yang berseberangan dengan budaya masyarakat. Dan itu pun terjadi dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian ahibati billah, di akhir cerita ini disebutkan ada riwayat bahwa Nabi AS ketika wahyu itu terputus, beliau naik ke gunung seakan-akan hendak melemparkan dirinya. Riwayat ini sejatinya diperselisihkan kesahihan. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala berpendapat enggak sahih riwayat tersebut. Kalau enggak salah termasuk min balagati Zuhri, yang sampai kepada Zuhri. Kejadian ini kejadian di Mekah. Nabi AS enggak mungkin beliau mau melakukan itu, mau menghancurkan dirinya atau bunuh diri sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sedih, iya. Kita sudah bahas di surat Wadduha bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Ketika wahyu terputus, Nabi bingung. Ini juga sebagai bukti kalau wahyu itu bukan bikinan Nabi Muhammad SAW. Kalau bikinan beliau, kapan beliau mau bikin wahyu, beliau bikin. Tapi terbukti tidak, terputus wahyu itu. Dan orang-orang musyrikin tahu wahyu itu terputus. Sehingga mereka mengatakan, "Oh, engkau sudah ditinggalkan sama setan." Maka hibatibillah, ini benar-benar wahyu yang turun kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang merubah wajah dunia. Nah, foto.
Ayat. Ayat Al-Quran yang pertama.
Masya Allah.
Terima kasih.
Korea. Aiyah. Jafuk. Nah.
Ayat Al-Quran yang pertama turun adalah ayat-ayat yang mulia lagi penuh berkah ini. Ayat-ayat tersebut merupakan rahmat pertama yang dengannya Allah menyayangi hamba-hambanya sekaligus sebagai nikmat pertama yang diberikan kepada mereka. Di dalam ayat-ayat tersebut juga termuat peringatannya mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah dan bahwasanya di antara kemurahan Allah adalah Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian Allah telah memuliakannya dengan ilmu dan dengan demikian hal yang menjadikan bapak umat manusia ini Adam alaihi salam memiliki kelebihan atas malaikat. Terkadang ilmu berada di dalam akal pikiran dan terkadang juga berada dalam lisan, juga terkadang berada dalam tulisan. Secara akal, lisan juga tulisan mengharuskan perolehan ilmu, tidak atau bukan sebaliknya.
Barakallahu fikum. Allah mengatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Allah mengatakan baca. Ini sarana untuk menuntut ilmu, yaitu membaca. Dan membaca dengan nama Allah Azza wa Jalla, bismi rabbik. Siapa Rabbmu alladzi khalaq, yang menciptakan dirimu. Kalau kita melihat manusia membaca, tapi mereka membaca tidak dengan nama Rabbnya. Terbukti yang dibaca sesuatu yang tidak diridhai oleh Rabb. Allah mengingatkan dalam ayat ini tentang pentingnya ilmu. Nabi Adam alaihissalam, bagaimana malaikat-malaikat diperintahkan untuk sujud oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menunjukkan Nabi Adam mulia karena ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu jemaah, orang yang tidak berilmu, apakah bisa disamakan dengan orang yang berilmu? Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Namun ternyata ada orang yang tidak paham agama, enggak ngerti ilmu agama, ingin disebut ngerti agama. Subhanallah jemaah. Ini kok bicara agama? Semua orang ngomong. Coba juga bicara tentang kedokteran, bicara tentang ilmu-ilmu yang lain. Orang memang enggak, anak enggak ngerti, anak bukan ahli. Seharusnya dalam urusan agama kalau kita enggak ngerti katakan la adri. Terus apa yang harus kita lakukan? Belajar. Iqra. Khalaqal insana min 'alam. Allah sebutkan asal muasal penciptaan manusia. Yang disebutkan di surat Wattini waz-zaitun, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini Allah ingatkan asal penciptaan manusia min alaq. Alaq itu darah yang menempel. Nih, di ilmu kedokteran bahwasanya air mani itu kemudian bercampur dengan air wanita kemudian menjadi darah dan menempel di dinding rahim. Nempel, menggantung misalnya. Ada yang kandungannya lemah sehingga tempelan itu tahu-tahu jatuh, keguguran jadi darah. Ada yang seperti itu. Kita dari itu jangan sombong. Kalau engkau dalam wujud yang sempurna, dengan pakaianmu yang indah, dengan kekayaan dan kemewahan yang kau miliki, engkau tetap harus ingat min alaq. Dari itu. Dan alhamdulillah enggak gugur gitu jemaah. Allah bikin kita bisa hidup di muka bumi. Kemudian subhanallah, Allah ulangin lagi perintah. Iqra wa rabbukal akram. Baca. Fadhil.
Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam wahyu pertama,
Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Barakallahu fikum. Bukan perantara kalam. Perantara apa? Kolam. Kalau kalam ini mungkin salah tulis ya di terjemahannya. Kalam itu ucapan. Dikatakan kalam Allah, tapi ini kolam. Apa kolam itu jamaah? Pena. Pena. Nah.
Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam asar disebutkan, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Selain itu, di dalam asar juga disebutkan, barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya apa yang tidak diketahui sebelumnya.
Barakallahu fiik. Ini bicara tentang bagaimana menuntut ilmu, bagaimana pentingnya menulis. Ketika datang kajian, bukan cuma bawa kuping. Antum kebanyakan kan cuma bawa kuping kan? Allah menyebutkan allama bil qalam, mengajarkan dengan pena. Kenapa? Karena manusia ini cepat lupa. Subhanallah. Dulu ulama-ulama dulu kalau mau nulis itu kertasnya tebel, mahal, dan penanya itu harus pakai tinta. Jadi setiap penulis itu jemaah harus masukkan ke tinta kemudian nulis. Tahu-tahu nanti kering. Nulis lagi. Sekarang ini Allah berikan kemudahan. Antum bisa nulis 2 lembar, 3 lembar, tintanya enggak kering. Apakah hal ini membuat antum lebih rajin menulis? Enggak ternyata. Subhanallah. Kemudahan-kemudahan yang diberikan seharusnya mendorong orang untuk lebih alim. Tapi ternyata tidak. Kemudahan itu membuat kita lalai. Disebutkan dalam asar ini, qayyidul ilm bil kitabah. Catat ilmu itu dengan menulis. Al-Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu binatang buruan. Wal kitabatu qayduhu. Menulis itu tali untuk hewan buruan tersebut. Lalu beliau mengatakan, faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiki taliqatan. Termasuk perbuatan yang tidak bijak. Hamaqah itu perbuatan bodoh. Orang berguru kijang. Dia tangkap itu kijang, dapat kijang, habis itu tidak diikat dia. Sudah ngos-ngosan, capek, mungkin dia terseret-seret ketika menangkap itu, udah ditangkap, dilepas sama dia. Itu termasuk perbuatan bodoh kata Imam Syafi'i. Nih antum datang ke tempat kajian capek antum dari rumah antum. Duduk juga capek. Duduk sejam kadangkala. Kadangkala sejam setengah dapat berapa ilmu kira-kira antum pulang dari sini? Ya insyaallah dapatlah 5, 6, 7. Sampai rumah tinggal 1 kadangkala. Lupa aja. Itu manusia seperti itu. Coba ketika dicatat faedah-faedah, alhamdulillah sekarang sudah ada PDF-nya, ada bukunya, antum bisa baca lagi. Tapi ada hal-hal yang perlu dicatat. Yang perlu diingatkan, faedah-faedah tersebut. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ilmu dengan mencatat. Baik, membaca, mencatat. Yang kedua, yang ketiga apa? Membaca, mencatat, Yang ketiga, mengamalkan. Di sini disebutkan, kalau antum mengamalkan ilmu yang antum dapatkan, Allah akan kasih ke antum ilmu yang antum enggak pelajari. Antum belum paham. Tahu-tahu bisa paham. Allah mengatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan ajarin kalian. Jadi kadang-kala kita ini baca sesuatu enggak paham-paham, jemaah. Gara-gara kita mengamalkan ilmu kita dengan cara mengajarkan atau kita amalkan dalam kehidupan kita, kita jadi paham. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong ilmunya diamalkan supaya dapat ilmu lagi. Sebagian ulama mengatakan ilmu itu ada zakatnya. Ada zakatnya. Kalau antum dapat 200 ayat, zakatnya 2,5% berapa jemaah? 5 ayat. Antum pelajarin 200 hadis. Ana ini udah ngaji sama Ustaz, sudah sampai hadis 400 umpamanya. Berarti zakatnya antum berapa hadis? Kalau 2,5%. Sudah 10 hadis. Antum kalau amalkan, kalau antum sampaikan dikasih ilmu sama Allah. Jangan takut. Anak takut Ustaz, kalau anak ajarkan nanti hilang ilmunya Ustaz. Subhanallah. Beda sama harta saja. Harta setiap kali antum belanjakan itu akan berkurang. Tapi ilmu setiap kali antum ajarkan kepada manusia akan bertambah ilmu antum. Maka Allah sebutkan di sini tentang bagaimana kewajiban manusia untuk belajar, menuntut ilmu. Dan jangan lagi sombong dengan ilmunya. Karena Allah sebutkan di sini yang ngasih ilmu antum, yang bikin antum bisa hafal Quran, hafal hadis, bisa berbahasa Arab atau bisa ilmu-ilmu yang lainnya, Allah yang ngasih ilmu antum. Jangan mengatakan, "Oh, anak usaha, Ustaz. Anak di pesantren 6 tahun, anak kuliah 4 tahun, tambah lagi S2 4 tahun, tambah lagi S3 5 tahun." Antum tahu? Ada orang yang 40 tahun sekolah enggak tahu apa-apa. Antum kok bisa ngerti, bisa paham? Kok dia enggak paham? Sama-sama satu sekolah sama antum. Masuk kelas sama, 50 anak satu kelas. Kenapa yang satu cerdas, yang satu tidak cerdas? Yang satu hebat, yang satu tidak hebat? Allah yang kasih sama antum. Maka Allah ingatkan di sini, alamal insana malam ya'lam. Kalau antum berilmu sekarang, antum dulu enggak berilmu. Maka hendaklah orang bersyukur kepada Allah atas ilmu yang diberikan. Baik. Lanjutkan.
Kalla innal insana la yatgha أرآه استغلا إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup.
Barakallahu fikum. Ini satu poin yang penting untuk kita ingat. Kenapa sih banyak manusia yang ya malas mendekatkan diri kepada Allah? Allah sebutkan di sini. Antum hafal nih ayatnya. Kalla innal insana la yabgha ar-ra'ahu. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika dia melihat dirinya serba cukup. Udah cukup, udah punya. Antum ketika perlu sama Allah, antum datang di sof pertama. Antum bangun tengah malam. Tapi ketika dicukupin sama Allah, mulai menjauh dari masjid. Maka kadangkala jamaah, berapa banyak musibah itu yang ternyata banyak hikmahnya buat kita. Membuat kita bisa merintih, menangis, memohon kepada Allah. Berapa banyak kemiskinan, kesulitan, kesukaran dalam kehidupan ini yang mengantarkan antum ke sof pertama. Karena ini karakter manusia aja. Kalau dikasih nikmat, dikasih kecukupan, dulu belum kerja, masya Allah, puasa Senin Kemis. Belum nikah, puasa Senin Kemis. Kawin berhenti puasa Senin Kemis. Itu manusia. Maka Allah mengingatkan kita, jangan sampai pemberian-pemberian Allah itu kepada kita membuat kita melampaui batasan kita. Itu yang disebut istidraj. Ketika antum dikasih nikmat, dikasih harta, dikasih rizki, ternyata rizki tersebut bukan membuat antum lebih dekat sama Allah, tapi membuat antum melampaui batasan antum sebagai manusia. Jabatan setinggi apapun yang antum miliki, antum tetap tercipta dari segumpal darah. Itu yang harus kita ingat. Nah, lanjut.
Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Jabariyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujud dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb. Allah memberitahukan tentang manusia bahwa ia merupakan makhluk yang bisa senang, jahat, sombong, dan sewenang-wenang jika dia melihat kepada dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta. Kemudian dia memberikan peringatan, mengancam sekaligus menasihatinya, di mana Allah berfirman, Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kembalimu, yakni kepada Allah semata tempat kembali. Dan dia akan menghisabmu atas harta yang engkau miliki, dari mana engkau mengumpulkannya, dan untuk apa pulakah engkau membelanjakannya.
Allahu Akbar. Allah ingatkan manusia, Inna ila rabbika ruj'a. Diingatkan lagi kita dengan hari kebangkitan. Diingatkan lagi dengan hari pembalasan. Harta yang kau miliki, engkau akan dihisab. Ilmu yang kau dapatkan, engkau akan dihisab. Semua fasilitas yang engkau dapatkan dalam kehidupan ini, kelak engkau akan dihisab. Dan ketika penghisapan itu, orang baru saja. Bagaimana Allah sebutkan orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya? Lalu dia mengatakan, Wa amman utiya kitabahu bishimalihi, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanat alqadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultan. Orang itu akan sadar nanti ketika dia mengatakan, oh ternyata hartaku enggak berguna buat aku, andai kata kematian menyelesaikan segala-galanya. Orang berpikir kalau mati selesai. Enggak, jemaah. Engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar manusia diingatkan dengan hari akhir itu. Supaya enggak sombong. Kalau bicara harta, engkau punya harta, lihatlah orang-orang yang banyak hartanya. Apakah bisa umurnya bertambah dengan harta mereka? Ingat, modal hidup manusia itu umur, bukan harta. maka Allah sebutkan kau bakal mati, kau bakal kembali. Ketika ada orang meninggal dunia, ketika ada musibah yang menimpa kita, apa yang kita katakan? Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Roji'un itu artinya kembali. Kita tuh milik Allah, engkau milik Allah, rumahmu milik Allah, negeri ini milik Allah, semuanya milik Allah, dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Nah, kita dengarkan azan. Musolli. Lanjutkan Mbak Abis sholat. Baik, kita sholat dulu jamaah. Nah, fadhal adhan. Mana yang mau adhan? Jamaah rahimahumullah. Kembali kepada firman Allah. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika Allah berikan kepada dia kecukupan, lupa dia. Lalu Allah ingatkan, inna ila rabbika ruja. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kembali. Kita bakal balik. Maka jangan sampai dunia yang kita milikin, kekayaan yang kita cari, membuat kita jadi lupa dengan diri kita sendiri. Antum siapa sih? Sebelum antum jadi seperti sekarang ini, dulu antum siapa? Hal inilah yang membuat kita jadi sadar dan akhirnya taat dan patuh sama Allah SWT. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sekali lagi, jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita membuat kita jadi terlena dan lupa dengan tujuan diciptakannya manusia. Tapi kita faham.
Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat? Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal, semoga Allah melaknatnya, yang mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika akan mengerjakan salat di rumah. Kemudian Allah menasihati beliau dengan sesuatu yang lebih baik.
Barakallahu fikum. Subhanallah, jemaah. Menegakkan agama Allah itu sesuatu yang memerlukan pengorbanan. Agar antum bisa mensyukuri nikmat kita di Indonesia. Kita beribadah di Indonesia ini masya Allah penuh dengan kemudahan. Kajian begitu mudah. Di awal-awal dakwah Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mau sholat aja diganggu. Pernah beliau sholat diletakkan di punggungnya sallallahu alaihi wasalam, hari-hari unta yang penuh dengan darah dan kotoran terletakkan di punggung Nabi alaihi salatu wasalam. Di ayat ini disebutkan oleh Allah tentang bagaimana Abu Jahal yang dia mengatakan, kalau aku melihat Muhammad nanti sujud, aku akan injak lehernya. Subhanallah. Dilarang Nabi alaihi salatu wasallam untuk sholat. Dan Nabi memberikan nasihat dengan cara yang baik. Dan ini tugas setiap muslim yang mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam menegakkan agamanya, hendaklah dia menghadapi dengan hikmah. Jangan emosi orang dihadapin dengan emosi yang ada berantem. Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi orang yang menyakitin kita. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan mereka dengan kebaikan. Allah mengatakan khudzil afwa. Masya Allah. Pindah sana, yang di sini nggak kelihatan ustaz, taruh bawah aja. Udah kembangnya palsu, ganggu orang lagi jemaah. Wallahi sahih. Asli apa palsu? Palsu sudah jemaah. Allahu akbar. Sampai mana kita jemaah? Mana? Oh iya. Menghadapi orang yang menyakitin kita. Nabi udah disakitin. Nabi udah diganggu. Para sahabatnya ditindas, dicaci, dimaki, diumpat, dicela. Tapi bagaimana mereka menghadapi celaan, cacian dan gangguan itu? Subhanallah. Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudzil af, ambil maaf itu menjadi sikap. Orang menyakitinmu, kau balas dengan maaf. Wa'mur bil 'urfi, tapi ya namanya orang salah, orang keliru. Suruh dia dengan kebaikan. Kasih tahu dia. Orang bodoh itu bukan dibodoh-bodohin, tapi dikasih tahu, diajarin. Wa'mur bil 'urfi. Tapi ternyata ada orang-orang bodoh yang tidak perlu ditanggapi. Kata Allah, wa'arid 'anil jahilin. Orang-orang bodoh ini berpalinglah engkau. Jangan menghabiskan waktu menghadapi mereka. Orang bodoh itu enggak pantas untuk diajak ngomong. Antum udah kasih tahu, dia marah-marah enggak mau, sudah selesai. Berpaling dari dia. Dan biasanya kalau didiamkan orang bodoh ini tambah lorwati. Dia ingin antum jawab. Tapi Allah udah kasih tahu, adit anil jahili. Allah sebutkan dalam sifat ibadur rahman. Apa kata Allah? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh. Hamba-hamba Allah ni kalau berjalan penuh dengan tawadhu, enggak sombong dia. Kalau orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka berusaha untuk mengucapkan jawaban yang menyelamatkan diri mereka. Ucapan yang selamat, tidak membuat keributan. Maka di sini Allah menyebutkan tentang Abu Jahal. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini hamba mau salat dilarang. Wallahi jamaah, apakah masih ada orang-orang yang melarang orang salat di masa seperti sekarang ini? Ada. Sebagian saudara-saudara kita yang kerja di negeri-negeri kafir, sholat gak bisa, dilarang sholat. Kenapa? Aturannya kamu kerja dari jam sekian sampai jam sekian, gak ada waktu sholat. Waktu makan ada, boleh makan tapi gak boleh sholat. Subhanallah. Sampai cerita seorang perempuan TKW, dia kerja di negara apa lupa ana. Dia cerita, ana kalau mau sholat di kamar mandi, padahal kita tahu kamar mandi bukan tempat sholat. Tapi apa kata dia? Gak boleh sholat. Ke kamar mandi boleh. Bayangkan dia, kamar mandi boleh, mau setengah jam kamar mandi gak apa-apa, tapi sholat tidak. Ada yang memusuhi Islam ini. Dan Allah sudah tetapkan orang-orang itu akan tetap memusuhi agama Allah ini. Maka kalau berulang kembali kejadian seperti di masa Nabi AS, antum harus bijak menghadapinya. Makanya pada akhirnya ketika Nabi gak mampu lagi untuk bertahan di kota Madinah, kota Mekah, Al-Mukarramah pun, beliau hijrah. Udah, jangan tinggal di situ terus. Jadi orang-orang yang di tempat dia gak bisa beribadah, jangan bertahan di tempat itu. Tinggalkan tempat itu. Apalagi kalau dia pindah ke tempat itu. Tinggalkan, alhamdulillah di negeri kita, kita bisa sholat bebas. Tanpa ada yang mengganggu. Nah, lanjutkan.
Kuntunan masyarakat beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Araita ikana 'ala al-huda?" Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Maknanya, bagaimana pendapatmu jika orang yang kau larang itu berada di jalan yang lurus dalam perbuatannya tersebut? Aku menyuruh untuk bertakwa melalui ucapannya, sedang dia itu justru melarang dan mengancamnya atas sholat yang dikerjakannya itu.
Barakallahu fikum. Di sini ada terjemahan yang kurang tepat. Ara'aita in kana 'ala al-huda. Apa terjemahannya? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Tapi maknanya, bagaimana dugaanmu jika orang yang engkau larang itu berada di jalan yang lurus? Jadi seharusnya artinya apa? Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran? Orang yang dilarang, bukan yang melarang. Yang melarang siapa? Abu Jahal. Jelas dia berada di atas kesesatan. Maka Ibnu Katsir menjelaskan, bagaimana pendapatmu? Kalau itu Muhammad alaihissalam yang engkau larang untuk beribadah, dia itu yang benar. Secara akal lah jemaah. Tapi memang orang yang mengajak kebenaran itu akan ditentang. Nabi Ibrahim aja akhirnya dibakar sama kaum. Itu Nabi Ibrahim, masya Allah. Beliau hancurkan tuh patung-patung. Setelah dihancurin, orang-orang datang melihat patungnya hancur, kecuali yang paling besar. Mereka tanya, siapa yang menghancurkan ini? Kata mereka, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kita dengar ada anak muda. Fatan. Anak muda ini punya kekuatan, punya semangat yang tidak dimiliki orang-orang yang tua. Makanya Allah tuh takjub dengan anak muda yang taat kepada Allah SWT. Kalau orang tua taat wajar. Orang tua datang ke masjid wajar, wis tuwe. Nah, tapi kalau anak muda, di mana orang-orang seumur dia berada di tempat-tempat kemaksiatan, tapi dia berada di tempat ketaatan, ini menakjubkan. Oleh karena itu, di antara 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya pemuda, bukan orang tua. Pemuda. Nasha'a fi ibadatillah. Tumbuh besar beribadat. Nabi Ibrahim, setelah menghadiri panggil, didatangkan. Ibrahim! A'anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Kamu yang menghancurkan ini. Gimana kok bisa aku yang hancur? Tuh yang paling besar tuh coba. Itu kan? Yang lain hancur, dia yang hancur. Dia yang hancurin gitu. Fas'aluhu min kanu yantiqun. Coba tanya kalau dia bisa ngomong. Tuh orang gak bisa. Bingung dia. Ibrahim kok nyuruh kita ngomong sama patung? Lebih parah antum nyembah itu patung, kata Nabi Ibrahim. Tapi ketika hujah bertemu dengan hujah, argumentasi berjumpa dengan argumentasi, dan argumentasi mereka tidak bisa dipertahankan, apa kata mereka? Hariku bakar Ibrahim. Menggunakan otot. Mereka menggunakan kekuasaan. Maka di sini Allah kasih nasihat tu Abu Jahal. Ara'aita in kana 'alal huda. Gimana menurutmu? Kalau yang kau larang itu di atas petunjuk, dia yang benar, engkau yang salah. Nah, lanjutkan.
Maka itu Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara.
Nah, sebelum ayat ini apa kata Allah?
Ara'aita in kana 'alal huda
aw amara bit taqwa. Dia itu memerintahkan kepada ketakwaan. Apakah pernah engkau mendapati Muhammad alaihissalam menyuruh atau memerintahkan kepada sesuatu yang buruk? Pernah? Makanya orang-orang yang datang ke Mekah itu dilarang oleh orang-orang musyrikin untuk mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Karena kalau mereka mendengar tuduhan-tuduhan orang musyrikin, ternyata terbantahkan. Tidak seperti yang mereka tuduhkan. Yang diperintahkan selalu kebaikan. Antum yang membaca sejarah, bagaimana ketika Amr bin As bersama Abdullah bin Abi Umayyah berangkat menuju ke Habasyah untuk memprovokasi, untuk menghasut pemerintah Habasyah yang pada waktu itu beragama Nasrani, agar mereka mau mengusir orang-orang Islam dari Habasyah. Ceritanya semua bohong. Ketika dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib, Nabi kalian nyuruh kepada apa? Nyuruh kita silaturahim, nyuruh kita menghormatin yang besar, nyuruh kita menghargai tamu, nyuruh-nyuruh kebaikan semuanya, enggak ada yang buruk. Maka di sini Allah memberikan nasihat. Ara'aita in kana 'alal huda, itu orang yang kau larang dia berada di atas petunjuk. Au amara bittaqwa, dia memerintahkan kepada ketakwaan. Coba dicek, dilis ceramah-ceramah dia, sabda-sabda dia, ayat-ayat yang dibacakan oleh dia, adakah yang menyuruh kepada kemungkaran? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Sini Allah katakan, gimana menurutmu kalau itu orang udah dikasih nasihat tapi tetap mendustakan, maunya dia berpaling dari peringatan-peringatan Allah, dan itu ada kufur berpaling, dia enggak mau dikasih tahu. Lalu apa kata Allah? Lanjutkan.
Maka itu Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Maksudnya, tidakkah orang yang melarang itu tahu bahwa Allah melihatnya dan mendengarkan ucapannya, serta akan memberi ganjaran atas apa yang telah dia kerjakan itu dengan ganjaran yang benar-benar sempurna?
Barakallahu fikum. Jemaah, ini ayat ini sebagian ulama mengatakan, berapa sering aku ingin berbuat maksiat, kemudian ketika ayat ini aku berhenti mengerjakan. Allah mengatakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia enggak mengetahui kalau Allah melihat? Manusia biasa melakukan dosa tatkala dia sendirian, tatkala dia merasa aman dari pandangan manusia, di situ dia akan melakukan kemaksiatan. Nas'alullaha ayyastur lana dzunubana wa yaghfir lana dzunubana. Tapi tatkala dia merasa ada yang melihat, dia berhenti berbuat dosa. Manusia ngelihat kita berhenti. Gimana kita tidak merasakan Allah tuh ngelihat kita? Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina, orang-orang yang mencuri, orang-orang yang memperkosa, orang-orang yang melakukan kezaliman, kapan dia melakukan itu? Tatkala merasa tidak dilihat. Coba tuh orang yang korupsi, kalau kita bicara korupsi, karena memang ngomong KPK ini kerjanya nangkep sana nangkep sini, OTT sana OTT sini, kalau dia tahu ada petugas KPK, kira-kira dia melakukan dosa itu jamaah? Tidak mungkin. Antum lihat orang-orang yang nyabu selalu disembunyikan sabunya, ada yang sampai disembunyikan, maaf ya, di kemaluannya. Karena dia tahu ini dosa, maka dia tidak ingin manusia melihatnya, tapi dia lupa kalau Allah melihatin dia. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ketika beliau mendengar seorang membacakan bait-bait pantun yang membuat beliau kemudian meneteskan air matanya, menangis. Apa?
Iza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba min khalqi wa bil 'isyani ta'fini.
Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini. Di mana kalau Allah berkata kepada aku nantinya, apa kamu enggak malu berbuat maksiat kepadaku? Engkau sembunyikan dosa-dosamu dari pandangan manusia. Kau tidak ingin ada yang tahu dengan dosamu, tapi kau menghadapku dengan dosa-dosamu.
Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sin wa tukhfi dhanba 'an khalqi wa bil 'isyani ta'tin.
Engkau datang kepadaku dengan kemaksiatan. Maka ayat ini benar-benar harus selalu kita ingat jamaah. Tatkala kita sendirian. Idza khalauta ad-dahra fala taqul khalau walakin qul alayya raqib. Fala tahsabannallaha ghafilan sa'atan wala annama tukhfa alayhi yaghib. Kalau engkau sedang sendirian di malam yang gelap gulita, enggak ada orang yang melihat, jangan mengatakan aku sedang sendirian sekarang. Aku bisa melakukan kemaksiatan. Ingat Allah ketika itu bersamamu. Allah mengawasi. Maka itu insyaallah akan membuat kita jauh dari dosa. Ini Allah memberikan nasihat kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang merasa aman dengan kekuasaan mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Mungkin Abu Jahal merasa kebal hukum. Karena hukumnya dia itu hukum mungkin di kota Mekah. Sehingga dia bisa melakukan kezaliman semau dia. Allah katakan, alam ya'lam bi'annallaha yara. Allah melihat. Dan Allah tidak pernah membiarkan kezaliman. Biasanya kita jamaah kalau menghibur diri. Atau ada teman kita yang kena musibah. Dia dizalimin sama orang lain. Kita ngomong apa sama dia? Mas, sabar. Allah gak pernah tidur, mas. Allah selalu mengawasi. Itu membuat kita terhibur ketika kita dizalimin orang. Dan juga membuat kita bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan ketika kita tahu kita dilihatin sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah di beberapa supermarket ditulis? Antum masuk supermarket langsung bisa baca toko ini dilengkapi dengan CCTV. Kenapa kok enggak usah ditulis? Biar yang mencuri ketahuan. Mereka tidak ingin terjadinya pencurian. Orang itu kenapa mencuri? Kadang-kadang enggak ingin mencuri, tapi karena ada kesempatan mencuri akhirnya dia mencuri. Tapi ketika udah dikasih tahu, kesempatan itu tertutup. Toko ini dilengkapi di CCTV. Dia waktu masuk toko maunya mencuri. Ngelihat itu, aduh, gak iso. Nah, begitu pula ketika Allah mengingatkan alam ya'lam bi'annallaha ya'lam. Sehingga Allah akan memberikan balasan. Nah, apa?
Kemudian dengan nada mengancam dan mengintimidasi, Allah Azza wa Jalla berfirman, kalla la illam yantahi, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti, yakni jika dia tidak kembali dari keingkaran dan pembangkangannya, la nasfa'an bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yakni kami akan warnai dia dengan warna hitam pada hari kiamat kelak.
Nah, ini di antara makna la nasfa'an bin nasiyah. Allah akan kasih cap di wajah dia dengan kegelapan. Kalau di dunia ini pelaku kriminal itu dikasih baju oranye, ketahuan, oh ini pelakunya. Di antara 10 orang yang bawa, ketahuan, oh ini pelakunya. Nanti akan nampak nih, bagaimana pelaku-pelaku dosa itu ada capnya, dibangkitkan dari kuburannya, digiring kepada mahsyar. Ada capnya. Dan di antara nasfa'an bin nasiyah, juga akan ditarik ubun-ubunnya itu. Nah, lanjutkan.
Selanjutnya, dia tabaraka wa ta'ala berfirman, nasiyatin kadzibatin khathiyah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka, yaitu ubun-ubun Abu Jahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya. Falyad'u nadiyah, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Artinya adalah kaum dan kelompoknya. Dengan kata lain, hendaklah dia memanggil mereka agar bisa minta pertolongan kepada mereka. Wasjud wa qtarib, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Rabb sebagaimana yang telah disebutkan oleh hadis sahih di dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'tsiru ad-du'a. Saat paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah saat dia melakukan sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersujud saat membaca surah idza samaa وانشقت dan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla setelah mendakwain dengan cara yang baik, Abu Jahal dikasih tahu, dikasih nasihat, tapi tetap membangkang, maka selanjutnya ancaman. Maka bagaimana di sini Allah mengancam? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Tapi karena Abu Jahal merasa berkuasa di Mekah, merasa banyak yang mendukung dia, maka Allah katakan falyad'u nadia, suruh dia panggil golongannya. Nadia di Mekah itu ada nadi, ada darun nadwa, ada satu lembaga tempat kumpulnya orang-orang musyrikin di dekat Ka'bah. Mereka lah yang berkuasa, berkuasa yang bisa duduk di tempat itu. Silakan Abu Jahal panggil. Ini ada yang kurang nih terjemahannya jemaah. Apa yang kurang coba?
Sanad'uz
zabaniyah. Kata Allah kami akan memanggil malaikat zabani. Ahibati billah. Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, itu tadi ringkasan yang kita baca, disebutkan di sini, ana akan bacakan. Qala Ibn Jarir haddatsana Ibn Humayd qala haddatsana Yahya bin Wadih qala akhbarana Yunus bin Abi Ishaq an al-Walid ibn Aizar an Ibn Abbas qala Abu Jahal. Abu Jahal pernah mengatakan la in ada Muhammadun yusalli 'inda al-maqam la aqtulanna. Kalau Muhammad balik lagi salat di makam Ibrahim sana, aku akan bunuh dia. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Sanad Uzzabaniyah. Nabi datang balik lagi. Abu Bakar mengancam dan Allah turunkan ancaman itu. Falyad unadiya sanad Uzzabaniyah. Faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa shalla. Akhirnya Nabi salat lagi di makam Ibrahim. Abu Bakar sudah melontarkan sebuah ancaman, kalau balik salat di sana aku akan bunuh dia. Dia umumkan kepada teman-temannya. Keangkuhan dan kecongkakan wajah. Nabi salat. Kemudian orang-orang ngomong sama Abu Jahal, "Mayamna'u. Kok kenapa kok enggak bunuh dia?" Katanya mau dibunuh. Katanya mau dilarang salat. Apa kata Abu Jahal? Qad iswadda ma baini wa bainahu min al-kata'ib. Antara aku sama dia itu ada seperti parit hitam atau bala tentara yang berwarna hitam yang aku enggak bisa mendekat kepada dia. Ibnu Abbas mengatakan lau taharrak la akhadathu al-malaika wan nas yanzuruna. Kalau Abu Jahal mendekat, pasti malaikat akan mengambil dia, memotongnya, memutilasi dia, organ-organ dia, dalam kondisi orang akan melihat kejadian itu. Tapi Abu Jahal berhenti. Jadi Abu Jahal ini berulang kali melihat mukjizat. Tapi kalau sudah hati tertutup, antum tahu seperti gelas yang kebalik, mau diisi apa, antum mau datang bawa jus apokat, kok enggak masuk-masuk ya? Ganti-ganti jusnya. Ganti jus, enggak masuk. Yang salah jusnya apa? Gelasnya. Gelas. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah dikasih hati yang mau menerima hidayah, jemaah. Ada orang yang wallahi dikasih tahu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar ayat-ayat itu bukan lewat lisannya Abu Bakar, langsung lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak masuk Islam. Enggak masuk Islam. Bagaimana paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab pun seperti ini. Kemudian Allah azza wa jalla memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wasjud waqta Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jangan taatin Abu Jahal, jangan taatin orang-orang yang menghalangimu. Karena ada orang yang melarang untuk sholat, jangan ditaati. Tetap kita sholat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau urusannya maksiat kepada pencipta. Kamu bukan pencipta. Siapapun yang nyuruh antum berbuat maksiat, orang tua antum, istri disuruh sama suaminya, komandan nyuruh anak buahnya, siapapun yang nyuruh kepada kemaksiatan, jangan ditaati. Zah, tapi dia mengancam. Wasjud waqtar. Sujud. Minta tolong sama Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Dekatkan dirimu kepada Allah. Kita ini kadang-kadang lebih memilih dekat sama orang besar. Karena merasa nyaman. Anak kalau dekat sama dia itu enak, Ustaz. Mau apa-apa, mudah. Dekatkan diri kepada Allah. Allah itu pencipta. Allah itu Al-Khaliq. Allah itu pemilik langit dan bumi. Kemudian di sini disebutkan tentang fadilah sujud jamaah, di mana kita diperintahkan untuk banyak-banyak doa. Nggak perlu lagi antum itu ganti status berdoa di status. Menceritakan tentang sedang galau, sedang susah, antum ceritakan kepada umat manusia. Pertanyaannya, apakah mereka bisa bantuin antum? Kenapa antum nggak sujud? Minta sama Allah, sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sedang ada masalah, kemana beliau lari? Sholat. Larinya ke sholat. Di situ ada tempat antum jadi dekat sama Allah. Antum lekatkan kening antum di bumi ini. Lalu antum seakan-akan berbisik ke bumi ini, mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Antum berbisik ke bumi ini, pencipta langit yang berada di atas sana mendengar ucapan antum. Allah benar-benar dekat ketika antum sedang sujud. Allah melihat antum meletakkan kening antum lebih rendah daripada pinggul dan pinggul antum. Maka kalau sedang sujud, banyak-banyak berdoa. InsyaAllah dikabulkan. Bukan hanya sujud terakhir. Anda sampai sekarang belum pernah mendapatkan hadis kalau yang dikabulkan itu sujud terakhir. Yang jelas, sabda Nabi SAW, semua sujud. Banyak-banyak doa. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat. Perbanyak doa di sana. Kemudian jamaah, ini ada yang namanya ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran Karim. Kalau antum membaca, dianjurkan untuk sujud. Salah satunya yang ada di Juz Amma ada dua. Yang pertama di surat Iqra, yang kedua di surat Idza Samaa'un Syaqqaq. Jadi kalau baca itu dianjurkan sujud. Sujud baca apa Ustaz? Baca yang biasa antum baca ketika sujud. Mau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Mau baca sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallah ahsanul khaliqin boleh. Artinya bacaan-bacaan yang dibaca ketika sujud antum boleh baca ketika itu sebagai bentuk bagaimana kita mengabdi kepada Allah dan berinteraksi dengan ayat itu. Cuma kalau orang enggak paham dengan apa yang dibaca, kadang-kadang dia bingung, kenapa ana sujud satu? Makanya ketika antum tahu artinya, oh memang kita diperintahkan sujud. Maka sujudlah antum mendekatkan diri kepada Allah. Selesai saja. Ketika semua masalah antum dilarikan ke sholat, di situ antum dapat solusi. Tapi kalau antum masih ana punya kenalan fulan, ana mau cari tolong nama fulan, silahkan. Sebab-sebab dunia itu dijalanin, silahkan. Tapi antum tetap yakin. Seyakin-yakin. Yang bisa bantu antum cuma Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anak pribadi, fadhal kalau ada pertanyaan yang sudah masuk.
Pertanyaan pertama, kenapa biasanya ketika ingin melakukan amalan-amalan sunnah agak malas-malasan, apakah ada yang salah dari anak Ustaz? Bagaimana agar bisa semangat melakukan amalan-amalan sunnah?
Akhirnya dibilang, kalau bicara malas, Allah mengatakan tentang manusia ini, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Semuanya lemah. Semangatnya lemah. Kemampuannya untuk menghadapi masalah-masalah lemah. Oleh karena itu, kita disuruh banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Antum dengar hayya 'alas shalah, ya Allah. Ya. Antum lihat jamaah, jalan menuju akhirat itu bertentangan dengan nafsu kita. Antum diajak teman, yuk futsal, bismillah, langsung berangkat. Semangat ya. Yuk kajian, aduh. Si anak ono kerjoan. Di situ. Ketika yang dihadapi manusia itu nafsunya, maka dia akan jalan. Tapi kalau yang bertentangan dengan nafsunya, berat buat dia. Oleh karena itu diperintahkan untuk banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Kan sumin kunuzul jannah. Baca. Yang pertama. Yang kedua, agar antum tidak malas, doa minta sama Allah. Nabi aja berdoa. Nabi berdoa mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Lemah itu tidak mampu, malas itu tidak mau. Ada orang mampu tapi enggak mau. Ada orang mau tapi enggak mampu. Yuk ke masjid ya. Kaki anak enggak bisa jalan. Enggak mampu. Ada yang enggak bisa mampu. Memang dia lumpuh atau apa coba? Berapa banyak orang yang enggak bisa bangun malam? Ya Allah, Ustaz. Anak kalau dikabari nanti malam ada bola jam 3, itu sehat. Tapi kalau disuruh sholat malam, enggak punya kekuatan. Jadi sholat itu merem-merem. Wallahi sahih ya ma. Itu yang terjadi dengan manusia. Gimana caranya? Berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Minta sama Allah supaya anda dilindungi dari tadi kelemahan dan dari kemalasan. Karena itu yang membuat kita akhirnya malas untuk beribadah. Kemudian yang keempat, yang membuat orang semangat, ketika antum tahu apa sih fadilah amalan tersebut. Kenapa masih banyak orang yang tidak sholat ke masjid? Dengar azan. Wallahi jarak rumahnya dari masjid itu jamaah cuma 50 meter. Cuma 100 meter. Dia tiap hari kerja, ke tempat kerjanya itu 2 kilo. Tiap hari berang. Tapi masjid gak mampu. Mungkin dia gak tahu sama fadilah. Sholat di rumah dapat berapa? 1. Di masjid berapa? 27. Antum bayangkan. Setelah 27 hari. Antum sholat 27 hari. Ini bulan sholat sehari. Pahalanya sama sama 27 hari. Sama enggak? Sehari sholat di masjid 27 kali 5. Berapa? Berapa jemaah? 135. Ini orang sholat di rumahnya selama 27 hari. Berapa pahalanya? 27 kali 5 juga lah jemaah. Astagfirullahaladzim. 27 kali berapa? Kan 5 waktu dia sholat. 5 waktu kali 27, 135. Ini orang sehari dapat 135 aja. Kalau kira-kira itu fulus ya. Kalau hitungannya sholat di rumah 10.000. Sholat di masjid 270.000. Orang ini milih mana aja? berangkang nak masjid. Berangkang, naik kursi roda, berangkang kursi roda. Enggak apa-apa anter, naik becak, bayar becak. Berapa becaknya bayarnya? 20.000, enggak apa-apa. Ana sholat sekali bisa bayar antum. Pokoknya sholat aja, Pak. Cuma yang jadi masalah bukan fulus. Ini keimanan dengan fadilah yang membuat orang jadi semangat untuk beribadah, untuk mengamalkan amalan sunnah itu. Maka antum terus belajar dan berdoa memohon kepada Allah supaya dikasih kekuatan. Dan perlu pelatihan, semuanya perlu pelatihan. Orang yang kenapa ada orang puasa Senin Kamis, subhanallah. Istri ana cerita, ada seorang wanita di kampung itu umurnya sudah 100 tahun. Sehat. Dan dia cerita sejak menikah dia terus puasa Senin Kamis sampai hari ini. Senin Kamis pirang tahun. Kita mau puasa ya Allah. Itu bersaurnya harus ayam apa ini enggak. Anak harus kuat. Apa yang kuat jemaah? Antum makan kurma minum air insya Allah kuat. Cuma belum terlatih. Perlu latihan aja. Makanya puasa Ramadan, orang kalau biasa puasa sunnah, hari awal Ramadan bukannya biasa jemaah. Biasa, sahurnya biasa, bukannya biasa. Coba yang pertama puasa Ramadan, masya Allah, meja makan full. Dia duduk lihat kiri kanan lihat semua karena baru pertama 11 bulan enggak puasa. Jadi ini sesuatu yang aneh buat dia kan. Maka perlu pelatihan insyaallah kita mampu melakukannya. Hadza wallahu a'lam.
Bismillah. Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika istri menyajikan makanan yang kebetulan ada kurang dirasanya? Jika saya diam berhenti makan dia ngambek. Jika dimakan, saya harus menahan acting untuk tetap bilang enak. Istri saya hadir juga, Ustaz Syukra.
Masya Allah. Ahibati fillah. Kok rame ngurung? Jemaah rahimakumullah. Allah mengatakan tentang suami istri ini. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri-istri kalian itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Apa sih tugas pakaian itu? Menutupin pakaian itu. Pakaian itu menghangatkan. Pakaian itu juga mendinginkan. Masya Allah faedah pakaian. Pakaian itu perhiasan. Maka kalau dalam kehidupan rumah tangga ini konsep pakaian ini ada, kita tuh perlu pakaian, gak mungkin keluar rumah telanjang. Saling membutuhkan ada pada diri kita, insya Allah rumah tangga itu bisa berjalan. Kalau sekarang kejadiannya seperti tadi, makanannya gak enak. Ada orang-orang ketika makannya enggak enak, dia ambil, dia tumpahkan. Dia iso masak. Berangkat ke warung dia, ya. Masya Allah. Istrimu ini bukan kerjanya masak. Kalau yang di warung itu kerjanya memang masak. Kerjaan istrimu itu melayanimu di malam hari. Di pagi hari ngurusin anak-anakmu. Jadi kerjanya bukan cuma masak. Kenapa? Kalau warung enak memang kerjanya masak dia. Istri antum, masya Allah, antum duduk. Ya Allah, makan. Antum istrinya lagi gendong. Mas, si nyusu mas. Ya, taruh sama saudara. Seharusnya suami melihat, ya sini-sini anaknya taruh sini. Yang kau siapkan makan. Seperti ini rumah tangga jadi indah sama. Ketika makanan gak enak, yang pertama harus antum lakukan, antum bohong. Ini kesempatan bohong dapat pahala. Selama ini antum bohong dapat dosa, kan? Ini bohong yang diperbolehkan dalam agama. Apalagi membuat istri, masya Allah, antum Ustaz, kerana tidak enak Ustaz. Bismillah antum ngau, ya Allah, cuma kurang dikit. Pujian itu nggak apa-apa, mas, kurang apa nih mas? Garamnya kok siap. Senang istri. Tapi kalau antum dari awal, ya Allah, siapa yang masak? Istri langsung. Tapi antum puji, ya Allah, enak, masya Allah, tapi ada kurang sedikit. Atau katakan, cuma kok kayaknya kebanyakan garam. Oh siap mas, nanti kalau aku masak lagi aku kurangin garam. Selesai urusannya. Antum tetap berbuat baik kepada istri antum dan nanti masaknya lebih baik. Kemudian ketika antum makan, Ustaz, anak terus terang nggak bisa melanjutkan, Ustaz. Antum ya Allah, anak parkus, kenyang. Tapi ya Allah, ini makanan insya Allah anak bawa mimpi nanti malam, insya Allah. Karena enaknya makan sampai dibawa mimpi jemaah. Jadi dia puji istrinya. Anak baru pertama dapat makanan kayak gini. Yang salah dikasih tahu istrinya. Coba ditambahin ini, kasih itu. Tapi tetap puji istrinya dan ucapkan jazakillah khairan. Nabi gak pernah mencelah makanan. Beliau kalau gak suka, beliau tinggalin. Aduh maaf, ketika Nabi SAW dikasih hidangan bob. Bob itu iguana padang pasir. Nabi gak mau makan. Ditanya, ya Rasulullah haram enggak? Cuma enggak ada di kampungku, kata Nabi SAW. Nabi enggak biasa makannya. Maka coba berikan alasan-alasan yang membuat istri tetap berbahagia dan nanti kalau dia masak akan lebih enak lagi. Dan nasihat anak kepada istri, tolong istri ini kalau ngomong sama suaminya, kadang-kadang istri ngomong, mas mau makan apa mas? Makan apa mas? Anak mau makan ayam taliwang. Siap. Suami pulang kerja dalam pikirannya ayam taliwang. Sampai rumah dadar yang... Ya Allah. Sabar kan? Kita kan sudah sabar. Ya Allah. Dadar ya. Antum husnudzon. Mungkin ayamnya habis. Iya bisa jadi. Tapi kalau bisa istri sebelum suami pulang ngasih tahu, mas minta maaf mas, ternyata ayamnya habis. Sehingga suami apa ya, yang ada dalam benak dia itu bukan ayam taliwang, apa? Dadar. Bismillah dadar. Jadi rumah tangga ini zaman seperti itulah, harus saling menghargainya, saling melengkapi. Suami melengkapi, istri melengkapi, kita semua kurang, gak ada yang sempurna. Hadza wallahu a'lam.
Assalamualaikum Ustaz. Ada seorang istri yang sudah ikut kajian ingin istiqomah memakai cadar, tapi ilmunya masih belum tinggi dan suami belum ikut kajian juga masih bekerja di bank. Bagaimana seharusnya tindakan istri? Syukur Ustaz.
Gimana? Yang terakhir?
Suaminya masih kerja di bank. Bagaimana seharusnya tindakan istri?
Ahibati billah. Kembali kepada hidayah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam, tapi ibunya masih kafir. Terus gak berhenti Abu Hurairah mendakwai ibunya. Kadangkala ibunya ngomongnya gak enak. Sampai suatu hari ibunya ngomong, kok omongannya itu nyakitin Rasulullah SAW di rumah. Abu Hurairah langsung keluar dari rumah. Beliau datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah." Wahai Rasulullah, alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Aku mohon kepadamu untuk berdoa memohon kepada Allah untuk ibunya Abu Hurairah. Untuk ibuku. Lalu apa kata Nabi SAW? Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Subhanallah, Abu Hurairah pulang ke rumah, mau masuk rumah ditutup pintunya sendiri. Ada rizki, tunggu dulu kalau di luar kan. Ibunya mandi. Habis mandi dibukain. Ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu mudahnya hidayah itu datang. Maka seorang istri hendaklah berusaha untuk melayani suaminya dengan baik dan terus berdoa. Kalau bicara sama suami, jangan bicara hukum riba, karena dia mungkin sudah tahu. Tapi bicara tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah ketika mengharamkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, imannya disentuh. Iman ini yang membuat orang mau taat dan patuh sama Allah. Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'mini. Bicara iman lagi Allah. Kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak meninggalkan riba. Fa'dharu biharbin minallah wa rasul. Maka diumumkan kepada kalian perang sama Allah dan Rasul. Maka sentuh keimanannya. Duduk sama suaminya. Baca surat Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Baca An-Nazi'at. Bang, yuk kita supaya lebih dekat sama Allah. Mudah-mudahan rezekinya tambah lancar. Kita baca nih Quran, bang. Ana yang baca ayatnya, abang yang baca artinya ya. Yang baca tafsirnya. Gak apa-apa. Seperti ini. Dengan harapan suaminya dapat hidayah. Dan semoga Allah buka pintu hati. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Bismillah. Ustaz, bagaimana misal suami diundang acara selamatan orang mati, misal 1000 hari. Sedangkan kalau enggak datang, suami bilang enggak enak, gimana menyiasatinya?
Ahibati fillah. Mungkin ada beberapa amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang dilakukan oleh masyarakat, mungkin oleh tetangga kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, kita cinta kepada sunnah, kita mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tapi kita juga menjaga kebersamaan. Bagaimana kita bisa memberikan alasan kepada saudara kita? Yang pertama, kalau dikatakan gak enak sama tetangga, iya, maka amalkan sunnah supaya enak sama tetangga. Apa sunnahnya? Sunnah kalau tetangga kita kena musibah, kita harus peduli sama dia. Kalau tetangga kita ditinggal mati oleh orang dekat dia, oleh orang tuanya, anaknya, atau siapapun di rumah dia, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah sunnah yang kita tidak mengamalkan, yang kita mengaku ahlu sunnah. Apa kata Nabi SAW? Isna'u li ali Ja'far fa'aman faqad atahum ma yushqilu. Bikinkan buat keluarga Ja'far makanan, kirimkan makanan ke tempat dia, kasih makan mereka, tunjukkan bahwa kita ini punya simpati dan empati. Jangan datang ke rumahnya, takziah ke mereka, sehingga mereka tahu kalau kita memang tidak ikut acara tersebut, mohon maaf, tapi ana peduli sama antum. Antum tetap saudara ana, antum kerabat ana. Kenapa ya? Karena memang Nabi tidak mengamalkan, ya ana mohon maaf. Tapi ini loh yang diamalkan Nabi SAW. Nabi itu berbagi sama tetangga-tetangganya jemaah.
Kita enggak. Tetangganya ada yang meninggal dunia, kabur.
Kabur. Antum masak, ngomong sama istri, bikinkan makanan yang terenak, yang mungkin mereka tidak pernah makan. Kalau antum kasih makanan, aduh podohai makanan ini. Tidak, kasih sesuatu yang spesial. Karena makanan ini kadang-kadang membuat orang jadi lupa dari kesedihan. Antum coba orang yang tidak pernah, apa makanan paling enak di Lumajang ini? Kuli. Kuli ya, kuli. Ayam geprek. Masya Allah, ini suka ayam geprek, ini suka gulai ya, Pak. Jadi orang, apa ada makanan-makanan yang aneh ya? Pizza, pokoknya. Pizza. Ini orang gak pernah makan pizza, antum pesankan pizza, taruh di rumahnya. Mohon maaf, anak gak bisa datang. Tapi anak ingin menghibur antum. Semoga yang meninggal diampuni sama Allah. Dan anak tetap mendoakan. Yang meninggal dan mendoakan antum semuanya. Ini yang perlu dijaga. Ya. Sehingga ucapan gak enak itu hilang. Karena kita sudah enak. Tapi kalau antum tidak peduli sama tetangga, coba nih orang, masya Allah, tetangganya perlu motor, faddal pakai motoran. Perlu mobil, faddal pakai mobil. Dia kesusahan ini itu perlu kita bantuin dia. Ketika dia punya acara yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah dan kita tidak hadir, dia akan menghargai kita karena kita menghargai dia. Seperti itu, insya Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada semua orang untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan saya di luar tema. Sebelumnya saya sangat senang bertemu dengan Ustaz untuk pertama kalinya. Sungguh merupakan nikmat dari Allah yang saya syukuri karena hanya melihat Ustaz di YouTube. Pertanyaan saya, bagaimana kita tetap istiqomah untuk hijrah? Karena saya baru belajar sunnah, saya juga baru berhenti kerja karena ada perkara syubhat di pekerjaan saya. Terima kasih.
Ahibati fillah, orang yang dikasih petunjuk sama Allah itu akan diuji, akan dikasih bala. Antum ingat dengan kisah Ashabul Ukhdud, cerita gulam yang belajar sihir sama belajar agama. Kemudian suatu hari yang dia melempar binatang itu sehingga binatang itu hilang dan masyarakat pun bisa berjalan. Lalu dia cerita sama gurunya. Apa kata gurunya? Ya gulam anta khairun minni, engkau lebih baik dari aku. Wa innaka satubtala, engkau akan dikasih bala, engkau akan diuji. Itu konsekuensi. Jadi kalau bicara orang yang hijrah, alhamdulillah dia meninggalkan pekerjaan yang syubhat, karena memang syubhat itu untuk ditinggalkan. Kalau syubhat itu antara sunnah dan wajib, maka kerjakan. Kalau syubhat itu antara makruh dan haram, maka tinggalkan. Bukan, oh kan masih makruh, ada yang mengatakan haram. Ingat, kalau syubhatnya itu antara wajib dan sunnah, maka kerjakan. Kalau syubhatnya antara makruh dan haram, apa yang antum lakukan? Tinggal. Antum selamat. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari yang syubhat-syubhat, maka dia menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Baik. Karena antum akan diuji. Apa yang harus dilakukan? Minta tolong sama Allah. Baca zikir pagi dan petang. Baca doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhir. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa ahfadni min bayni yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bika an ubtala min tahti. Antum baca itu doa di mana Nabi mengatakan, ya Allah, aku minta keselamatan, al afiyah, kesembuhan dari semuanya ya Allah di dunia. Aku minta maaf dan keselamatan ya Allah dalam urusan agama, fi dini wa dunyaya, dan urusan duniaku ya Allah, wa ahli dan keluargaku ya Allah, wa mali dan hartaku ya Allah. Allahumma stur aurati, Allah tutupin aib-aibku, rasa takutku tolong diamankan ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku disesatkan. Dari mana? Dari kanan, dari kiri, depan, belakang, atas, dan kita berlindung jangan sampai kita tersesat dari bawah kita. Maka kita perlu berdoa minta tolong sama Allah. Baca tuh, Nabi baca pagi dan petang, dianjurkan baca itu. Karena wallahi tanpa bantuan Allah sekali lagi kita enggak akan bisa menghadapi fitnah-fitnah yang ada. Lemah manusia. Kemudian yang kedua, banyak baca Quran. Karena Quran itulah hidayah. Yang ketiga, jangan salah berkawan. Jangan salah berkawan. Berteman. Cari teman-teman yang memang mengajak kepada kebaikan. As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Sebagian orang datang ke kajian ini karena teman. Ana sebenarnya enggak mau datang Ustaz, tapi ada sahib. Ayo ayo, sudah enak budalah. Seperti itu jemaah. Itu teman seperti ini. Maka carilah teman yang baik. Soalnya kalau enggak, antum diajak teman buruk, antum enggak enak juga sama dia. Akhirnya berangkat ke tempat maksiat. Iya, karena untuk menghargai Ustaz. Ya, maka teman, kemudian antum baca bagaimana perjuangan para nabi dan kaumnya menghadapi cobaan-cobaan itu, sehingga antum insya Allah kuat. Dan yang terakhir, tunjukkan akhlak yang mulia kepada masyarakat. Jangan sampai antum, biasanya orang kalau baru ngaji ini sok aja mah, kabe salah. Ngabe mun rofon. Betul, jangan. Enggak boleh kita menfonis orang seperti itu. Kita pun belum tentu masuk surga. Kita berharap diampuni dosa-dosa.
Pada saat kita ketinggalan sholat, pada waktu apa kita masih bisa mendapatkan rokaat? Apa pada saat rukuk atau sujud?
Iya jemaah, masya Allah, pertanyaan yang menarik ini jemaah. Jadi kalau kita lihat sholat, sholat ini turunnya bertahap sampai yang kita lihat seperti sekarang. Dulu para sahabat itu sholat ke masjid belum ada azan. Belum ada azan. Sampai kota Madinah, Masjid Nabawi sudah jadi, tapi belum ada azan. Karena enggak ada azan, sholatnya kacau. Kacau karena apa? Yang hadir. Kadang-kadang sahabat datang. Ngomongnya duhurnya jam 12. Yang UKM-nya sudah masuk duhur. Datang ke masjid jam 11. Cuman. Tapi enggak ada jam. Dia nunggu sampai lama. Baru azan, baru sholat. Ada yang datang ke masjid, sudah buyar. Karena dia enggak ada. Kalau sekarang antum bisa lihat waktu, enggak dengar azan tapi bisa lihat jam udah masuk waktu sholat. Dulu enggak ada. Berat buat mereka. Akhirnya ada azan. Setelah ada azan itu tetap ada yang telat. Jadi dulu awalnya kalau telat jamaah, sholat itu masih boleh ngomong. Masih boleh bicara. Sampai turun firman Allah, "Wa qumu lillahi qanitin." Enggak boleh lagi bicara ketika sholat. Jadi ketika sholat, ngomongnya anak telat. Anak mau sholat, rokat keberapa? Tanya, betul. Oh, rokat ketiga. Oh, siap. Allahu Akbar. Jadi dia tuh ngejar, jamaah. Iya, mengejar. Mengejar sampai sama gitu, jamaah. Kemudian setelah itu, gak ada. Yang ada itu, ya, sabda Nabi SAW, "Idza raka'al imam farku'u." Kalau imam rukuk, kalian ikut rukuk. Beliau mengatakan, "Man adrakar rukuk ma'al imam faqad adrakas shalah." Barang siapa yang dapat rukuk sama imam, maka dia dapat satu rakaat. Setelah itu, falyutim, hendaklah dia menyempurnakan. Mamanya dia salat maghrib. Loh, perak sak rakaat ternyata. Ya antum sempurnakan. Dan enggak perlu tanya lagi antum. Mas, rakaat kepiro? Sudah. Itu dulu seperti itu. Jadi antum baru dihitung dapat satu rakaat kalau dapat rukuk sama imam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tamu tadi undang.
Bagaimana hukumnya hutang yang sudah dibayarkan? Apakah masih harus tetap dibayar atau tidak?
Utang jamaah. Iya. Kalau memang sudah dihalalkan, sudah selesai jamaah. Antum sudah memberikan. Antum enggak boleh terima. Karena sudah halal. Tapi kalau antum mengatakan lek bayar alhamdulillah, enggak bayar enggak apa-apa. Berarti itu antum melihat kondisi orang itu. Kalau orang itu enggak mampu bayar, ya sudah enggak usah. Kalau mampu ya ditampangi. Berarti dia tidak menghalalkan. Tapi dia seperti firman Allah, Allah mengatakan, "Fa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar." Kalau memang orang itu kesulitan, ya sudah ditunda sampai dia dapat kemudahan. "Wa anta saddaku khairul lak." Dan kalau kalian sedekahkan itu lebih baik. Ini yang namanya mengikhlaskan. Jadi hukum mengikhlaskan itu hukumnya mensedekahkan. Kalau sudah sedekah enggak boleh balik jemaah. Enggak Ustaz, anak enggak sodako. Cuma anak memang kalau dia enggak bisa bayar, enggak usah bayar. Tapi kalau bisa bayar, ya tak nampak. Itu masuk yang tadi. Yang pertama adalah memberikan kelonggaran membayarnya. Yang kedua, mensodakokkan. Kalau antum sudah mensodakokkan, selesai loh. Antum enggak boleh
Gimana Ustaz? Itu orang tetap mau bayar. Anak sudah ngomong enggak. Itu sudah antum bayar, antum serahkan kepada. Antum harus keluar, enggak boleh balik ke antum. Karena hukumnya sudah sedekahkan. Atau kembalikan kepada keluarganya dia. Karena antum memang sudah mensedekahkan. Pertanyaannya, ini tadi apa ceritanya? Dia sudah mengikhlaskan. Tapi yang pinjam uang tetap mau bayar. Setelah bayar bingung kok diterima gitu. Pikirnya ini boleh balik no gitu. Soalnya banyak utang. Yang salah pertama kok dibayar. Kalau sudah diikhlaskan. Disodakokan. Enggak Ustaz, enggak enak ini lah. Kalau bicara enggak enakan itu jamaah. Akhirnya ketika ditampani enggak enak juga. Terus apakah boleh mengingatkan? Boleh mengingatkan. Kesian dia. Mungkin dia lupa. Mas, antum kan sudah mengikhlaskan pada waktu itu. Terus kalau dia mengatakan, enggak kayaknya. Kalau dia lupa, kita kan doanya Rabbana la tu'akhidna inna fina au akhtar. Memang enggak ada bukti, enggak ada saksi kalau sudah mengikhlaskan. Dan bisa jadi orang lupa. Dia. Kita juga harus husnudzon sama saudara kita. Kayaknya pura-pura lupa. Orang itu bisa benar-benar lupa. Sholat aja bisa lupa. Sholat benar kita itu. Subhan, orang biasa sholat berjamaah. Ini ada teman biasa sholat berjamaah. Dia suatu hari berangkat ke masjid. Di tengah jalan ada orang tabrakan. Dia bantuin. Berdarah-darah dia baju. Hari dia pulang ke rumah. Sampai besok gak sholat dia kan. Dia besok ke masjid dulu. Kemarin anak duhur tidak ke masjid. Karena dia berhenti di tengah jalan. Lupa. Maka orang itu mungkin lupa. Dan tugas orang muslim, jangan su'udzon sama saudara. Hadza wallahu a'lam bishawab. Udah cukup ibu-ibu. Ya. Sudah ditutup masih tanya lagi. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.